víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Další obce, které stojí za to připomenout v posvícenském nášupu, jsou Příluka, Svojanov a Jaroměřice u Jevíčka. Ve Svojanově, pod dominantou hradu, jsem byl přijat panem starostou Josefem Graciasem. Prohlédl jsem si kostel svatého Mikuláše s kněžištěm ze 13. století a bohatou freskovou výzdobou z doby Karla IV. Obec ožívá při svojanovském kulturním létě na hradě a hudebním festivalem Zastavení v kostele svatého Mikuláše. Lidé v Jaroměřicích u Jevíčka žijí pod starobylou Kalvárií, což je poutní farní kostel a je zasvěcen povýšení svatého kříže. Obec Jaroměřice se stala obcí Pardubického kraje v roce 2004. V Příluce jsem si mimo jiné povídal s panem Jaroslavem Cibulkou o významném rodákovi Janu Vostrčilovi, který si mimo jiné zahrál jednu z hlavních rolí ve filmu Hoří má panenko a Černý Petr pod taktovkou režiséra Formana.
U nás to žije.
Pokud byste se mě někdo zeptal, kde leží Příluka, tak vám odpovím, že leží na úpatí Českomoravské Vysočiny v nadmořské výšce 460 metrů nad mořem v malebném kraji, který se vyznačuje velmi bohatou historií a turistickou atraktivitou. Obec samotná má tvar elipsy a je položena na dvou kopcích, zvaným Teplý proti jeho východu a Zmrzlý proti západu. Pod Teplým kopcem v kotlině při silnici k Novým hradům je část obce zvaná Majestrá. Teplý kopec uzavírají tři čísla, zvaná Malé Podhořany. Ve střední části obce kolem rybníků je takzvaný Hliňák. V obci jsou také dva rybníky, zvané jak jinak než Horní rybník a Dolní rybník. O kulturní a společenský život se stará Sbor dobrovolných hasičů, který funguje v obci od roku 1926 a může se prezentovat dobře vybavenou hasičskou zbrojnicí, na tu se určitě půjdeme podívat. A také nezanedbatelná byla vždy činnost mládeže v obci, která se účastní na přípravě tradičních akcí, jako je turnaj v ledním hokeji, akcí pořádaných na místním hřišti, jako je pálení čarodějnic, fotbalové turnaje s okolními obcemi vždy spojené s příjemným posezením. Pokud byste projížděli touto obcí na kole, pak to není náhodou. Vedou zde totiž dvě cykloturistické trasy, napojené na blízké chráněné oblasti. Na Toulovcově Maštale, přírodní park Údolím Krouny a Novohradky a také chráněné přírodní památky zvané Pivnice.
Jak vám dupou králíci?
V krásném odpoledni teď vyrážíme s panem Josefem Štěrbou, který je starostou obce Příluky, na takovou prohlídku. A mě tady hned na začátku zaujalo torzo staré studně s čerpacím zařízením. Co to tady je?
No, je to zbytek po studni, kdy se čerpalo vlastně ještě ručně, jak tam vidíte na tom kole. A je to docela i zachovalý, chtěli bychom to přemístit někde, kde by to mohlo zůstat i nadále.
My když jsme teďka opravdu vyrazili na takovou procházku, představte nám obec.
Tak my jsme malá obec, máme asi 160 až 170 obyvatel. Tenhle ten stav se drží vlastně asi od té revoluce. Je to tady, myslím, že hezká vesnička, poměrně upravená, lidi se snaží a zůstávají tady, mladí přestavujou. Jo, držíme tady do dneška mateřskou školku. Je tady nějaký to autobusový spojení, kdy stejně většina lidí dneska jezdí za prací svýma autama.
Kam mohou obyvatelé obce jezdit za prací?
Já myslím, že hlavní podíl tady má zemědělské družstvo a potom podnik Karosa, znáte určitě výrobce autobusů ve Vysokém Mýtě. Tyhle dva podniky bych řekl, že se podílejí největší měrou.
Já vím, že tady máte mateřskou školku, školu už nikoliv, takže opět mladí budou do školy dojíždět. Kam nejblíže?
No, základní škola, teď spádová, pro nás je Cerekvice nad Loučnou.
Jak je to tady s průměrným věkem obyvatel u vás?
Řekl bych, že ten stav není nejhorší, protože tady moře přerostlých děcek, řekněme, ve věku těch 20-30 let. Já mám doma sám tři kousky a zůstávají tady a prostě přemýšlejí, možná i vidíte okolo, podíváme se tam, se představuje za náma, pak ukážu další stavení a chystají se další stavby, takže nevidím to jak černě ze svého pohledu.
Kolik je tady čísel popisný?
Je to kolem 60 čísel, z toho asi 10 čísel jsou jako chaty. Tady je to krásná spádová oblast pro Pardubicko, protože to je zhruba 40 km, 40 a něco, takže tady jsou v pohodě za hodinku a opravdu taky těch Pardubáků tady máme vlastně asi nejvíc.
Já vím, že tady obcí vedou cykloturistické stezky. Kam vedou?
Tak jsou tady dva okruhy, jednak je to okruh Litomyšsko a potom Prosecko, region Maštale, takže ty se tady vlastně protínají, dá se na ně i navazovat z krásných míst Litomyšska na Prosecké, Toulovcové Maštale a tak dále.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
S panem Jaroslavem Cibulkou, který je kronikářem obce, si teď povídáme o zajímavém rodákovi. Kdo je tím rodákem, pane Cibulka?
Jan Vostrčil, narodil se v čísle 40, narodil se v roku 1903 a on byl taky hudebník velký. Dal se dobrovolně na vojnu v hudbě. A když odešel do důchodu, tak byl kapelníkem Vertyni pod Krkonoší hornické muziky a spolu zakládal Koleto Urtyni. Potom se dostal do Kolína, kde zakládal Kmochův Kolín. Tam byl kapelníkem Kmochovy hudby.
Já vím, že on byl také herec. No. Hrál v nějakém zajímavém českém filmu?
No jistě, on byl také herec, on odešel od hudby, odešel v roku 1968 a protože byl ještě schopný, tak si ho Forman ho někde sehnal, používal ho jako herce ve svých filmech. Hoří má panenko, Černý Petr a řadu dalších filmů, celkem hrál v 9 filmech.
No Rudo, Rudičko, Pesel, Pratiku, nebudu, když tam napíšete na Čirůděnu.
Vy jste se s ním osobně někdy setkal?
Já jsem se s ním setkal v takovým 56. to bylo, jsem byl na vojně, na jaře, tak jsem byl u ženinního pluku v Rokytnici v Orlických horách a právě ten ženinní pluk přebíral prapor. A on tam hrál jako velitel hudby ženinního vojska z Litoměřic, tak on tam hrál. On tam byl důstojníkem a byl major tenkrát a on seděl blízko dveří, tak jsem se mu zahlásil a on mě poznal a říkal, Jarku, pojď si sednout, kde se tady bereš? A tak jsme chvíli vykládali, ale pak on mě sebral a říkal, pojď půjdeme, kde jsou vojáci. Tak jsme šli do kina, kde byli vojáci a tam mě říkal, kup tady pohled a známku a napíšeme domů k vám, táto, jo? Tak jsme napsali domů.
Pane Cibulka, přečtěte mi, co je na něm napsáno.
Vážení, posílám vám srdečný pozdrav z výletu. To je náhoda. Bude vám asi divné, jak jsme se sešli. Jan Vostrčil a tady Cibulka Jaroslav.
No Petře, podívej, já ti to říkám z praxe. Pokud jsem hlídal v plášti, nikdy se mi nepodařilo nikoho chytnout. Pak když tam stojíš v plášti, tak spotřebitel ví, že patříš ke kolektivu. Dá si pozor, když tam budeš stát bez pláště, určitě se ti podaří tak jako mě 2 nebo 3 kávky chytnout.
Můžu sem, prosím.
Dej si to sem, Petře. Rozumíš mi, Petře? Dobře.
Ano.
Vy jste se s ním několikrát potkal, jak jste říkal, zažili jste spolu něco zajímavého.
Vždycky se jako ke všem lidem hlásil Jan Vostrčil. A když zakládali Kmochu v Kolín, tak on pozval lidi, aby přijeli tam, takže asi 5-6 lidí tam jelo. A měl vyhrazený první řadu pro návštěvníky z Příluky. To ještě předtím přijel s tou koletovou muzikou, přijeli, tak tady zastavili na návsi, tady zahráli.
On se opravdu hrdě hlásil k tomu, že je právě odsud z Příluky.
No, hlásil se k tomu, jo.
U nás to žije.
Běžní hodiny na obecním úřadě tady ve Svojanově před malou chvílí odbyly 6. a my usedáme s panem inženýrem Josefem Graciasem tady pod ten krásný svojanovský obraz. Pane starosto, představte na začátek Svojanov.
Já jsem velmi rád, že mohu u nás ve Svojanově přivítat Český rozhlas Pardubice. Obec Svojanov leží na pomezí Českomoravské vrchoviny na samém konci Pardubického kraje a leží na hranicích Čech a Moravy. Naše obec patří k historicky k nejvýznamnějším obcím, jelikož se ty přírodní podmínky a historie dýchají de facto z každého kopce. Historie naší obce je z roku 1287 ve Zbraslavské kronice v souvislosti s hradem Svojanov, který je vlastně takovou dominantou naší obce. O historii se zasloužila především Trstenická stezka, která prochází celou naší obcí. Na tuto historii poukazují i nemovitosti, které se zde v naší obci nacházejí. Kostel svatého Mikuláše z druhé poloviny 13. století, klášter Máří Magdalény, který přímo souvisí s Trstenickou stezkou. Další významnou nemovitostí v našem Svojanově je kostel svatého Petra a Pavla. Z dominant Svojanova jsem již dříve zmínil hrad Svojanov. Pokud bych hovořil o přírodních krásách Svojanova, tak celý Svojanov leží v nivě řeky Křetínky a nachází se zde celá řada přírodních biocenter, unikátních nerostných základen, ať už se jedná o grafit, o české granáty. A každý návštěvník Svojanova si rád jako suvenýr odnáší kousek tohoto kamínku. Vlastní Svojanov má 7 osad, je to Svojanov, Starý Svojanov, Předměstí, Korýtka, Dolní Lhota, Studenec a Hutě. Výškový rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší osadou je 120 metrů.
Vy jste jako turisticky významná obec napojeni na nějaký mikroregion?
Ano, jsme zapojeni v mikroregionu Bystersko, Polícko, mikroregion kraje Smetany a Martinu.
Pokud se tady dívám na historický znak, který tady máme před sebou, pane starosto, popište, co je na tom historickém znaku.
Tento historický znak, který rovněž vypovídá o významu Svojanova, tvoří stříbrný lev bez korunky na červené stíti.
Když jsme, pane starosto, teď právě mluvili o obecním znaku, má Svojanov také svůj prapor?
Jsem rád, že se mě na tuto otázku ptáte, protože právě dnes nám přišlo rozhodnutí heraldické komise o tom, že nám byla uznána nebo schválen prapor naší obce.
Pokud se z té historie posuneme k žhavé současnosti, kolik má Svojanov obyvatel?
Svojanov je vysoce turistickou obcí. Místních obyvatel, včetně všech zmiňovaných osad, je 406, ale sezónní nárůst se strojnásobuje. Má naše obec 4 sbory dobrovolných hasičů.
Mladí, kteří tady u vás ve Svojanově bydlí, žijí, mají zde možnost nějakého sportovního vyžití, mají tu šanci sít na nějaký plácek, zakopat fotbal.
Máme zde 2 dětská hřiště, máme zde nohejbalové hřiště, volejbalové hřiště a v letošním roce jsme zahájili stavbu víceúčelového hřiště u rybníka. Všechno to ovšem je náročnější, ať už finančně, tak samozřejmě organizačně než běžné obci.
Kolik vy jako starosta musíte nachodit kilometrů, abyste obsáhl celou obec?
Já mám trošičku v tomto výhodu, protože obecní úřad máme ve Svojanově a já bydlím na druhém konci v Hutích, takže každou cestu vlastně z obce domů mám smrknutou celou obec. Všichni to vykonáváme po zaměstnání. Jsme neuvolnění ani starosta, ani místo starosta, ani členové zastupitelstva.
Pokud se rozhlížím tady po Svojanově, vidím velké množství historických, významných kulturních památek. Jak se vám daří dát dohromady peníze na jejich, nechci říct pouze udržování, ale na jejich rekonstrukci?
Je to samozřejmě velmi složitá záležitost, ale musím říct, že se snažíme získat maximální množství dotací přes různé dotační fondy a granty, takže každoročně žádáme až o 10 druhů dotací. Za posledních 6 let se zde ve Svojanově proinvestovalo přes 70 milionů.
To číslo, které jste teď říkal, mnohonásobně převyšuje rozpočet obce.
To jinde nemají.
Starosta sboru dobrovolných hasičů Petr Hudský mě teďka vzal na zbrojnici. Jak když se dívám na tu techniku, na tu parní stříkačku, popište, co to je tedy za stroj.
Stroj vlastně, který byl vyrobený přímo pro sbor dobrovolných hasičů ve Svojanově, jak uvádí originál štítek výrobní. Naše rekonstrukce spočívala v tom, že jsme celou parní stříkačku měli rozdělanou do šroubku, dá se říct. Museli jsme vyvařit kotel novými drobkami a především teda všechny ty díly.
Srdce každého strojaře tady na takovou technikou musí zaplesat. Jak dlouho trvá, než se taková parní stříkačka uvede do provozu?
Tak uvádíme, samozřejmě záleží především na palivu a jaké dřevo zrovna se přikládá pod kotel, ale zhruba tak těch 15-20 minut. Nejlepší zkušenost máme s tvrdým dřevem, samozřejmě roztopení měkkým dřevem, ale co se týče životnosti a vlastně takového citu pro ten kotel, tak především teda tvrdý dřevo.
Tady jsou budíky, které ukazují tlak.
Ano, máme vlastně i revizní knihu. Máme snížený tlak teďka oproti původnímu, který byl na 9 atmosfér, takže tlačíme parní stříkačku na 7 atmosfér, co se týče páry v kotli. A druhý budík nám ukazuje už výtlak vlastně vody do výtlačného potrubí a tam už teda záleží samozřejmě na převýšení, ale tak běžně tlačíme ty 4 až 5 atmosfér.
Jak Jaký má výkon?
Tak tahle parní stříkačka, jakože je menšího typu, jednopístová, tak ta má výkon 300 litrů za minutu.
Kolik je potřeba mužů k tomu, aby se taková parní stříkačka rozpohybovala?
V podstatě stačí jeden strojník topič.
Parní stříkačka se zapřahuje za koně nebo za vůz?
Ano, samozřejmě při každé ukázce se snažíme domluvit s místními nějaký zápřah, ať už je to teda jeden koník, ale zpravidla nás tahají vždycky dva koníci.
Jak je náročné obsluhovat takovou parní stříkačku?
Obsluha musí být v podstatě bělá po celou činnost té stříkačky, protože samozřejmě je to parní stroj, takže se musí dbát na to, aby byl dostatek vody v parním kotli.
Vy jste mi říkal, že jste měli stříkačku do posledního šoubku rozdělanou. Kolik vám to zabralo času?
Pracovali jsme na tom v roce 2002 a dá se říct od ledna až do konce dubna.
Byly to velké nervy, velká sláva, když jste ji poprvé uvedli do provozu?
Tak samozřejmě byli skeptici a optimisti taky mezi námi, ale samozřejmě ten tým, který se na tom podílel, tak věřil, že se to rozpohybuje.
Vy jste určitě věřil tomu, že ta parní stříkačka bude opravdu fungovat.
Jako jeden z topičů, strojníků jsem tomu věřil.
A na té vaší parní stříkačce je všechno originál, původní?
Samozřejmě, jako z prvního pohledu je tam, bych řekl, 95 věcí původních. Některé věci nebo součástky vidět nejsou, jako trubky v parním kotli, ale jinak se jedná o unikát.
Já si myslím, že takovou parní stříkačku vám musí závidět kde jaké muzeum.
Tak byly tady takové signály, dokonce i Švýcaři nám za ní nabízeli novou cisternu pro naši hvězdovou jednotku, však takovýhle stroj má mnohem větší hodnotu než nový automobil.
Tak právě takhle se svolávají věřící sem do kostela svatého Mikuláše ve Svojanově. Zvenku nás v tuto chvíli taková malá letní bouřka trošičku vyhnala a my jsme se proto uchýlili do krásného starého kostela svatého Mikuláše. Pane starosto, řekněte nám něco o tomto kostelu.
Tak tento kostel je z 12. století, freskami byl vyzdoben ve 14. století a patří k nejvýznamnějším evropským historickým památkám. Je to nejstarší kostel, který ve Svojanově a pod podlahou je vlastně hrobka, která měla sloužit jako úložiště panovníku nebo vládců na hradě Svojanově. K rekonstrukci tohoto kostela nebo k znovu otevření došlo 28. září 2004. Chtěl bych jenom říct, že se zde zachovaly nebo znovu obnovily významné fresky z toho 14. století. Celá ta rekonstrukce stála 11 milionů a byla sponzorována čistě z prostředků získaných dary. Významnou roli v tom se hráli především naši rodáci, kteří přispěli nebo napomohli k získání těchto prostředků na opravu tohoto historického unikátu.
Jak často se konají bohoslužby v tomto kostele?
Tento kostel je aktivně využíván k bohoslužbám, protože je to zatím jediný kostel z našich dvou, který je v provozu. Druhý budeme otevírat, jak jsme hovořili v září, a slouží se zde pravidelně dvakrát do týdne plus samozřejmě významné církevní svátky.
Kolik věřících se schází v tomto kostele?
Vždy bývá plný.
My si teď poslechneme, jak krásně znějí varhany v kostele svatého Mikuláše tady ve Svojanově. Byla paní Bačovská nějaká významná osobnost, která navštívila tento kostelík?
Podle pověstí se traduje, že prý tady měl mít svatbu závis Falkensteina, který byl vlastně manželem vdovy Kunhuty a přivedl si sem na hrad Svojanov svoji druhou manželku Alžbětu Uherskou a tady před tím oltářem, tady právě na těch místech snad měli mít obřad svatební.
Já se tady v tuto chvíli rozhlížím po takzvaném kněžišti, což je taková ústřední část celého kostela. Paní Bačovská, tady jsou ty fresky, zvláštní motivy. Popište, co je na těch freskách.
Takže po levé straně je na nebevzetí Panny Marie. Ústředním motivem tady je vlastně Kristus nahoře se svými anděly. Pak je tady zajímavá freska atributů dne a noci a je velmi zajímavé, že slunce je provedeno v černé barvě. Zvěstování Panny Marie.
Já musím říct, že právě ty fresky jsou opravdu nádherné, ohromující a jedna velká nevýhoda rozhlasového přenosu je právě v tom, že tu barevnost vám v tuto chvíli nejsem schopen popsat a proto bude naprosto nejjednodušší, když se sem na kostelík svatého Mikuláše do Svojanova přijedete podívat sami.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Pane starosto, je něco takového, čím byste se chtěl s posluchači rozloučit?
No, chtěl bych svým způsobem říct si všem, čeho si nejvíce na Svojanově vážím a co obdivuji, a to je především dobrý a hluboký vztah všech, kteří si Svojanov oblíbili a bez jejich pomoci by Svojanov nebyl tím, čím pro nás všechny je. Ten, kdo poznal tento kraj, nikdy jej neupustil a nikdy na něj nezapomněl.
U nás to žije.
Ne každý starosta obce mě může do své kanceláře pozvat na zámek. Já jsem takové pozvání na jeden zámek přijal tady v Jaroměřicích a pan Rostislav Grulich, starosta, mě pozval sem k sobě. Pojďme se, pane starosto, podívat do té žhavé současnosti obce. Kolik mají Jaroměřice obyvatel?
Jaroměřice mají 1203 obyvateli a patří k tomu vesnička Nový Dvůr, taková osada, ze které jsem já, tam je 59 lidí.
Na jaké rozloze se Jaroměřice nacházejí? Co patří k vašemu katastrálnímu území?
Naše katastrální území je obrovské. Je to asi 2200 přes 2200 hektarů. Jsme od předměstí Jevíčka po Uhřice, na druhé straně k Úsobrnu, po kraj Šubířova.
Co všechno můžete tady nabídnout vašim obyvatelům?
Tak naši obyvatele, já myslím, že na tu obslužnost a na to všechno naříkat nemohou. Jednak začal bych obchodama, je zde fungující samoobsluha, dále soukromý obchod na sídlišti Horní nádevsí pana Hasana. Dále zde je, co se týče obslužnosti autobusů, ještě bych chtěl. Tady jezdí autobus velice často, na to by lidi naříkat neměli. No a další jiné, jsou tady dvě pohostinství.
Mnoho obcí, mnoho starostů si naříká, že nemají místní, kde pracovat. Jak je to tady se zaměstnaností u vás?
Ta zaměstnanost je taky nás tíží trošičku. Velká rána byla, když zkrátka, jak se lidově říká, kleklo díju. Nyní to funguje sice, ale jenom v omezené množství. Něco je několik pracovních míst je v zemědělském družstvu, jináč dojíždí vesměs ven za prací.
Pokud by se sem mladí měli a chtěli přistěhovat, najdou tady místo, kde by mohli, tak říkají, zapustit kořeny?
Tak s tímto se potýkáme, ale řešení jsme našli. Vykupují, je to ve fázi teď, že se budou vykupovat pozemky.
Pane starosto, vy tady u vás v Jaroměřicích máte v průběhu celého roku mnoho zajímavých akcí.
V Jaroměřicích, to je taky jsou Jaroměřice nad Rokytnou, tak já musím říct u Jevíčka. Tato obec v roce 2004 se stala vesnicí roku Pardubického kraje, získala čestné uznání i v celostátním kole, je poměrně zde bohatý kulturně společenský a sportovní život. Na jehož rozvoji se podílí především zástupci zájmových spolků, ale také aktivní sbor pro občanské záležitosti a v neposlední řadě základní škola. Vyjmenovat všechny akce snad ani není možné, ať již to bývá tradiční hasičský kýblka, turistický pochod jarní přírodou, který oslavil již 30. narozeniny a patří k nejpopulárnějším v regionu. Potom je zde týden cykloturistiky, dětský den, pochod andělů, myslivecká, štěpánská zábava a mnohé podniky, při kterých se pobaví mladí i starší. Nedávno se v naší obci uskutečnilo celostátní setkání autorů myslivecké beletrie, členů klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty.
Je nějaká taková zajímavost, čím jsou Jaroměřice, tady u Jevíčka, opravdu zvláštní, opravdu zajímavé?
No, já se domnívám, co jinde nemají. Určitě se jedná především o poutní areál na vrchu Kalvárie. Je to skutečný skvost barokního stavitelství. Základ areálu byl postaven podle projektu Jana Blažeje Santiniho Jiřím Klišníkem, a to za necelý jeden rok. Interiéry kalvárskych objektů v mnohém připomínají Boží hrob v Jeruzalémě a také byly s tímto záměrem stavěny. Bohužel zub času i některé necitlivé zásahy let minulých přivedli soubor staveb do nezrovna dobrého stavu a v současné době vyvíjíme nemalé úsilí na záchladu Karvárie, kdy je potřebné zhromáždit přibližně přes 20 milionů korun na obnovu a restaurátorské práce. Proto v obci vznikl i nadační fond na záchranu této Kalvárie a obec při projektu úzce spolupracuje nejen s církví, ale samozřejmě i státními orgány památkové péče a věří, že brzy Kalvárii zazáří v celé své kráse.
To jinde nemají.
Dalším velmi zvláštním a zajímavým místem, do kterého mě pan Rostislav Grulich, starosta Jaroměřic, zavedl, byl i místní kostel a já jsem se tady v tom krásném prostoru na jednu z lavic posadil s otcem Věslavem Višňevským, který je místním farářem. Řekněte mi něco o historii tohoto místa.
Tak 4. května roku 1712 zde na tomto kopci byl položený základní kámen pod výstavbu kostela. 14. září na svátek povýšení svatého kříže 1713 zde už byla služena první mši svatá. To znamená, že za rok podařilo jim se uskutečnit nějaký plán, který si předsevzali. A od této doby tato stavba pořád pokračovala. Byla zřízena i křižová cesta, která začíná u dolního kostela v Jaroměřicích, pokračuje na Kalvárii. Je významná tím, že má jen 11 zastavení, a které se říká Jeruzalemská nebo Jaroměřická křižová cesta.
Pane faráři, jak často se konají bohoslužby v tomto kostele?
V současné době v tomto kostele máme mši svatou jednou za týden, to je v sobotu.
Kolik věřících se schází tady v Jaroměřicích při mši svaté?
Kromě kostela na Kalvárii ještě máme i kostel v Jaroměřicích přímo, kde jsou mši svaté přes týden. Při nedělních bohoslužbách asi tak je kolem 60 lidí.
Jsem Věslavem Višňevským, jsme teď vešli do samotné Kalvárie, do takového jejího srdce. Tady je velmi zvláštní oltář. Popište nám, co to tady vlastně je.
Teď jsme přímo v putním kostele na Kalvárii. Je to barokní slocha, jak jsem už říkal. Tady z původního vybavení tohoto kostela máme barokní varchány a kazatelné. A v hlavním oltáři je obraz Salvatora, Spasitele, který byl posvěcený v Římě v kostele Sancta Sanctorum, tam, kde se nacházejí skala Sancta, svaté schody. A teď jsme přišli do kapli, která se jmenuje Getsemanské zahrady, která je přímo za hlavním oltářem. Vidíme v této kapli zvláštní takovou omnítku, která připomíná nám olivové stromy v Getsemanské zahradě. A takovou zajímavostí kaple jsou duše v očisty, které jsou pod oltářem.
Pane faráři, já vím, že vedle je pod podlahou hrobka.
Říká se, že tam by měly být pohřbeni majitele tohoto panství jaroměřického, ti, kteří vystavěli to putné místo, Michal František Šubiš, jeho manželka Johanka baronka Sáku. Nakolik je to pravdivý odkaz, opravdu já nevím.
To se nám povedlo.
Pane Grulich, já vím, že jedním z těch spolků, které tady dobře fungují, je i Sbor dobrovolných hasičů.
Tak je to jeden z nejaktivnějších těch našich společenských organizací, samozřejmě Sokoly a další, abych někoho nezapomněl, že jo, to bych nerád, aby se nezlobili, ale když se ptáte na ty přímo na ty hasiče, tak musím říct, že je to opravdu aktivní tento sbor náš. Teďka měli zrovna v sobotu kýblka, okrskové cvičení, velice šikovní tito chlapici jsou, ale neříkám to jenom tak, protože jsem třeba i já sám členem, ale protože přes celou tuto krutou zimu letos nám prohrnovali vozovky, dělají to zdarma, neberou za to žádnou nějakou odměnu jako ti chlapici, ale co vydělají, tak nechávají ve prospěch toho sboru, což je teda obdivuhodné, a kupují si různé věci. Například jenom tak namátkou vzpomenu, mají čerpadlo si koupili, my jsme se teda jako obec podíleli polovinou, potom si koupili vapku, motorovou pilu a další jiné věci. Takže já je musím jenom chválit.
V jakém stupni mezi sbory dobrovolných hasičů je zařazena ta vaše jednotka?
Tak naše jednotka je zařazena v JPO 5C, protože aktivní neboli ten profesionální sbor je tady ve Třebové, to je výjezdová skupina, a v Jevíčku, takže dva vedle sebe na 3 kilometrech by asi bylo nedobré zařizovat. Tito chlapici jsou natolik šikovní, že i když je to JPO 5, tak dostanou dýchací přístroje, takže nezáleží na tom, jestli je v trojce nebo v pětce. Záleží na šikovnosti těch lidí. Opravili Tatru, mají potom ještě mašinka, je tady Avie, čerpadla, PPS 12, PPS 8.
Pomáhají například obci i třeba, pokud by došlo k nějakému ohrožení velkou vodou? Hrozí vám to tady?
V letošním roce došlo k velkému tání, takže potok byl téměř rovný.
Protože už, pane starosto, jsme vlastně na Moravě. K Moravě vždycky patřila Slivovice. K Jaroměřicím už ta Slivovice patří také?
No, domnívám se, že ano. V dřívějších dobách nejlepší Slivovice je. Samozřejmě každý vám to tady řekne Kadlátková, ale ještě lepší je z Durancí. Nehledě na to, že tady je velký festival Slivovice v blízké vesničce Biskupice, a tam už je, nazývá se tento festival Kaléšek, a je to už několik let.
Pokud bychom si, pane starosto, dali ten Kaléšek, já jsem se tady dozvěděl, že je dobré přikusovat špetrnky. Co to je?
Tak lidově sušené křižálky, ale to ti naši všichni znají.
Vím, že je dobré je zabalit do plátku slaniny a osmahnout na suché pánvi.
No, je to něco nádherného a uměla to jenom naše babička.
Pevně věřím, že se vám povídání o obcích Pardubického kraje líbí a že se spolu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice opět setkáme. A tou nejbližší příležitostí bude příští neděle 11. června, kdy navštívíme obec, která nese název Vranová Lhota. Filip Novotný se už teď na vás těší.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě?
Seznámte se s obcemi Pardubického kraje. Vždy v sobotu a v neděli popoledni v pořadu Posvícení.
U Posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popoledni do jedné ze 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že Posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.
O víkendu nuda není, máme tady Posvícení.